fitna kelayotgan boshlanganda olov kabi boshlanadi. Bu olovga qo'shilib, agar fitnaning olovi gulxanga aylansa, yonsa, bu olovga qo'shilib xuddiki o'rmonga ketganda xol va quruq baravar yongani kabi fitna bo'lgan hudud ahli baravar. Gunohi bori ham, gunohsizi ham, o'shanga taalluqli bo'lgani ham, taalluqi bo'lmagani ham albatta bu fitnaning girdobida katta aziyatlarga mubtalo bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Al-fitnatu na'imatun." Fitna uxlab yotgan bir maxluq. "Faman ayqazaha sara ta'aman laha." Kimki uni uyg'otib yuborsa, unga yem bo'ladi. Demak, boshlasa hamma joyda fitna boshlash mumkin. Masalan, bir ro'zorda ham, bir mahallada ham agar fitnachi odam agar ixtiyorini qilsa, haqiqiy tirishadigan bo'lsa, tinch bo'lib turgan, hamma yoq rozi rizolik bilan bo'lib turgan joyda ham yolg'on gapirib, bir-biriniga noloyiq gaplarni gapirib, fitna chiqarib o'sha yerda beqarorligini keltirib chiqarishi mumkin. Demak, fitna uxlab yotgan maxluq, go'yoki agar mana shu maxluq uyg'onib ketsa, unga gunohkor ham, gunohsiz ham barobar yem bo'ladi deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, fitnaga qo'shiladigan odamlar hayosi kam, o'ylovi kam va o'zining qaroriga ega bo'lmagan odamlar fitnaning girdobiga tushadi. Huzayfatul Yamoniy aytadilar: "Mening do'stlarim ta'lim jarayonida ustozdan faqat yaxshiliklarni o'rganishardi. Men esa yomonliklar haqida ustozdan ko'proq so'rardim. Chunki o'sha yomonliklarga qadam bosib qo'yishdan qo'rqqan holda va o'sha yomonliklarni bilsam undan saqlanishligim lozim bo'lishligini o'ylagan holda ustozdan men faqat ma'siyatlar haqida so'rardim. Insonni ma'siyat botqog'iga botiradigan illatlar haqida so'rardim va shu narsalarning fitnasiga tushib qolishdan o'zimni saqlash uchun", dedilar. Qarang, ota-onaga yaxshilik qil, salom ber, odobli bo'l, bu yaxshi gaplar. Lekin inson uchun noloyiq bo'ladigan ishlar ham borki, o'g'irlik, zino, birovga ozor berish, g'ibat qilish. Demak, men shunaqangi ishlardan so'rardim, toki o'sha ishlardan o'zimni tiyib saqlash ma'nosida. Ana o'shanday illatlarning fitnasiga tushib qolmasligim uchun", dedilar.